Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković uhapšen zbog lažnih karata, Edin Batlak iz Udruženja logoraša Mostar:
pozivam još jedno, prije svega federalne organe, a potom državne organe, neka izvrše potpunu reviziju poslovanja Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini.
Republičkom tužiocu u Srbiji predata peticija građana za oslobađanje uzbunjivača Aleksandra Obradovića iz kućnog pritvora. Jedan od organizatora peticije, Savo Manojlović:
ako tužilaštvo želi da bude ispostava izvršne vlasti, onda ovo jeste pritisak građana.
Osumnjičene za ubistvo policajca u Igalu zbog krivičnih dela potražuje i Albanija. Čućete i šta uoči izbora poručuju predsjednički kandidati u Hrvatskoj, Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović.
Prije 5 godina, gdje je bila Hrvatska? Pa gotovo na koljenima. U uredu predsjednice doslovno smo brisali prašinu sa stolova jer se ništa nije radilo.
Borit ćemo se jer nade nikada nije nedostajalo, ona je uvijek bila tu, hrabrosti, drskosti, bezobrazluka ako hoćete, ali ne tupe bahatosti koja je navodno bila moj zaštitni znak, ali k vragu izgubio sam autorska prava već 5 godina.
Boris Johnson počinje pripreme za novu vladu i Brexit. Broj poginulih u demonstracijama u Iranu porastao na više od 300. Pre najavljenog, najvažnije vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, uhapšen je i u pratnji pripadnika federalne uprave stigao je u Sarajevo, potvrđeno je radiju Slobodna Evropa u tužilaštvu kantona Sarajevo. Nije precizirano gdje je uhapšen. On je jedan od osumnjičenih u predmetu Memori zbog udruživanja radi činjenja krivičnog dela zloupotrebe položaja. Portparolka tužilaštva kantona Sarajevo, Azra Bavčić, potvrdila je radiju Slobodna Evropa da su obavljeni pretresi na više lokacija u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, te da se, između ostalog, pretresa i Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida u Sarajevu. Edin Batlak iz Udruženja logoraša Mostar, koje je ranije ukazivalo na netransparentno trošenje novca Saveza logoraša u BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da je udruženje pozivalo u više navrata da se slučaj ispita.
Pozivam još jednom, prije svega federalne organe, a potom državne organe, neka izvrše potpunu reviziju poslovanja Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini i samog ovog muzeja, i onda će se doći do pravih informacija, ukoliko to već nije urađeno, a javnost ne zna da je to urađeno, sem ako nisu istražni organi to radi.
Edin Batlak. A uprava policije Crne Gore saopštila je da je identifikovana osoba koja je u nedjelju ubila policijskog službenika Milutina Lekovića u Igalu, kao i 2 osobe koje su bile sa izvršiocem tog krivičnog dela. Kako se navodi, svo 3 osumnjičenih državljani su Albanije, koje ta zemlja od 2018. također potražuje zbog krivičnih dela, ubistava sa umišljajem, pokušaja ubistva, pretnji i nedozvoljenog posjedovanja oružja i municije. U Crnoj Gori na teret im se stavlja teško ubistvo počinjeno na svirep i podmukao način, a na štetu službenog lica u vršenju dužnosti. Usmena rasprava o žalbama odbrane i tužilaštva na prvostepenu presudu Ratku Mladiću bit će pred Međunarodnim sudom u Hagu održana 17. i 18. marta, saopštio je taj sud. Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, Haški tribunal je 22. novembra 2017. prvostepeno osudio na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a kao talaca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće u prvoj polovini 2020. u Kini na samitu inicijative 17+1, koja Kinu povezuje sa zemljama Srednje i Istočne Evrope. Vučić je potvrdio da će učestvovati na tom samitu pošto mu je ambasadorka Chen Bo uručila pozivno pismo kineskog predsjednika Xi'a Jinpinga.
I ja danas i večeras potvrđujem da idem u aprilu u posjetu Narodnoj Republici Kini predsjedniku Xi'u.
Nadzorni odbor Aluminija DD Mostar na zasjedanju u ponedjeljak nije prihvatio ponudu Abraham Grupe, izraelsko-kineskog konzorcijuma o preuzimanju te posrnule mostarske kompanije, saopštili su predstavnici radnika. Ponuda Abraham Grupe nije prihvaćena, po našim saznanjima, iz razloga što ima nekih pravnih nedoumica oko načina najma, izjavila je predstavnica radnika Tanja Jovanović. Ona je rekla i da su radnici ponovo razočarani i da će 31. decembra i preostali radnici dobiti otkaz i otići kućama.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih tokom demonstracija protiv vlasti u Iranu porastao je na 304, saopštila je organizacija Amnesty International, prenosi Associated Press. Novi broj žrtava znatno je porastao u odnosu na izveštaj te organizacije objavljen u novembru, kada je zvaničan broj žrtava bio 208. Protesti, koji su trajali gotovo 4 dana, organizovani su u novembru u nekoliko gradova u Iranu, a razlog je bilo povećanje cena goriva. Amnesty je saopštio da su pripadnici iranskih bezbednosnih snaga otvorili vatru na nenaoružane demonstrante. Britanski premijer Boris Johnson odobrio je objavljivanje osjetljivog izveštaja o mogućem ruskom uplitanju u britansku politiku, izjavio je njegov portparol, prenosi AFP. Napisan u odboru parlamenta za obaveštajne i bezbednosne poslove, taj izveštaj na 50 strana analizira aktivnosti Rusije, uključujući i moguće mešanje u referendum o Brexitu 2016. kada je 52% Britanaca glasalo za odlazak iz Evropske unije. A Johnson, ubedljivi pobednik parlamentarnih izbora u Britaniji, priprema svoj tim s namerom da već ove nedelje počne da uklanja prepreke za izlazak iz Evropske unije, Brexit. Vođa Torijevaca treba da objavi svoju rekonstruisanu vladu, verovatno na margini drugih radnji, zato što je njegov prioritet da pokrene korake kako bi se omogućio izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 31. januara, piše agencija France Press. Premijer želi pre Božića, možda čak ove nedelje, da postavi pred poslanike dokument koji je usaglašen sa Briselom sredinom oktobra, a koji predviđa razlaz posle 47 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prelazimo na naše teme. Građanska inicijativa Sloboda za Aleksandra i nevladino udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti predali su Republičkom javnom tužilaštvu u Beogradu potpise 25.000 građana koji traže da se uzbunjivač iz fabrike Krušik, Aleksandar Obradović, pusti iz kućnog pritvora. Opširnije Nevena Bogdanović.
Predstavnici vlasti u više navrata su demantovali ono što su mediji objavili i dokumentovali u vezi sa Brankom Stefanovićem. A premijerka Srbije Ana Brnabić je ranije aferu Krušik nazvala fabrikovanom i izjavila da Obradović ne može biti uzbunjivač.
To što se nekom sviđa šta je Aleksandar Obradović uradio, pa je on za njih uzbunjivač, iako nisu ispunjeni zakonski uslovi za to. Pravna država je pravna država, vladavina prava. Mi postupamo po zakonu.
Iz Udruženja za zaštitu ustavnosti poručuju da ta izjava, ali i druge izjave najviših državnih zvaničnika, predstavljaju kršenje pretpostavke nevinosti Aleksandra Obradovića.
Praksa Evropskog suda za ljudska prava je jasna. Državni zvaničnici koji komentarišu suđenje u toku krše pretpostavku nevinosti. A kod nas se to svakodnevno događa i u ovom i u drugim slučaju. Ako tužilaštvo želi da bude ispostava izvršne vlasti, onda ovo jeste pritisak građana. Međutim, ako tužilaštvo želi da radi kao nezavisna institucija, onda je ovo podrška tužilaštvu.
Da posao političara nije da komentarišu sudske postupke, ukazuje i Vida Petrović Škero, profesorka prava na Univerzitetu Union.
Ko ima status uzbunjivača ili nema, to je posao suda, jer to je, s obzirom na to kako je zakon napravljen, vrlo teško odlučiti u konkretnom slučaju, a ne političari da unapred presuđuju.
Peticija, objašnjava Petrović Škero, nema pravni značaj u postupku.
A postoji veliki problem onda za državu koja tolika količina građana kaže da smatra da čovjek sedi u zatvoru potpuno neopravdano. Sad, eto, građani odjednom kažu, čekaj, a što da se neko bori da bude uzbunjivač ako će on da završi u zatvoru? To je problem koji se ovdje javlja i koji ukazuje da nešto škripi, da nešto nije u redu.
U sredu 18. decembra Viši sud u Beogradu odlučuje po zahtevu branioca da li će Aleksandru Obradoviću ukinuti kućni pritvor ili ne. A tužilaštvo za organizovani kriminal koje je 18. novembra, dva mjeseca nakon medijskih objava u Krušiku, naložilo da Bezbednosno-informativna agencija i Vojno-bezbednosna agencija ispitaju poslovanje fabrike do momenta objave priloga, nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa dokle se stiglo u tom postupku i da li je tužilaštvo preduzelo još neke mere. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A pojedine političke stranke u Srbiji su u posljednjih nekoliko godina osnovane ne tako što bi sakupile i overile 10.000 potpisa, već na jeftiniji i politički oportuniji način, preuzimanjem već registrovane, ali neaktivne partije. Iako je ova praksa legalna, upitno je koliko su na taj način formirane stranke legitimne, ocenjuju analitičari u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Više u prilogu Branki Trivić.
Taj oblik stvaranja političkih stranaka, kupujem i prodajem, pokazuju da neke političke grupe koje žele da osnuju stranku nemaju kredibilitet ni snagu da zaista budu politička stranka.
Ocena je ovo Milana Jovanovića, profesora Beogradskog fakulteta političkih nauka, o pojavi osnivanja političkih stranaka u Srbiji preuzimanjem i preimenovanjem već registrovanih. Od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Radio Slobodna Evropa dobio je odgovor da Zakon o političkim strankama ne sadrži odredbe kojima bi se ograničavala promjena bilo kojeg podatka koji se upisuje u registar, pa tako ne sadrži odredbe o zabrani promjene zastupnika ili naziva stranke, osim ukoliko bi takav naziv izazivao zabunu u javnosti, povređivao moralna osjećanja građana, asocirao na političku stranku čije je djelovanje zabranjeno zakonom. Ministarstvo dalje navodi da je u sprovođenju propisa kojima se uređuje političko organizovanje neophodno voditi računa i o ustavom zagarantovanoj slobodi udruživanja. Od stupanja na snagu ovog zakona, navodi se dalje, do sada je 26 političkih stranaka menjalo svoj naziv, neke i više puta. Ministarstvo ukazuje i da nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o političkim strankama, o kojem je sprovedena i javna rasprava, nije predvideo izmene kojima bi se ograničavalo pravo na promjenu određenih podataka, kao što su zastupnik, naziv, skraćeni naziv stranke. U aprilu ove godine nastala je tako partija Dragana Đilasa, osnivača opozicionog saveza za Srbiju. Naime, preregistracijom Zelene ekološke partije, Zeleni, formirana je stranka Slobode i pravde, na čijem čelu je pomenuti političar. Vuk Jeremić je u oktobru 2017. godine formirao Narodnu stranku, članicu Saveza za Srbiju, tako što mu je narodni poslanik Miroslav Aleksić ustupio svoj Narodni pokret Srbije, formiran godinu dana ranije. Od početka u formiranju stranke nije išao ni Aleksandar Šapić, aktuelni predsjednik opštine Novi Beograd. Opozicioni Srpski patriotski savez napravio je promjenom imena već postojećeg političkog subjekta Puls Srbije, koji je osnovan početkom 2010. godine u Kraljevu. Zakon ovako nešto ne zabranjuje, ali se ipak postavlja pitanje legitimiteta političke opcije koja nastaje ovakvom trgovinom.
Suština stranke jeste oblikovanja političke volje građana. Vi onda morate kontaktirati te građane što neposrednije da biste učvrstili tu stranku u nastajanju. Na takav način ne dobijate samo članove, vi formirate mrežu, pokazujete građanima da želite ozbiljno se bavite politikom. Ovako u stvari se svodi da vi rentirate političku stranku.
Kaže profesor Milan Jovanović za Radio Slobodna Evropa. Da je ovakav način osnivanja političkih partija odlika političke kulture u Srbiji, smatra Raša Nedeljkov, programski direktor Centra za istraživanja, transparentnost i odgovornost.
I otuda apsolutno ne iznenađuje ni činjenica da neko pokušava dođe do mandata ili dođe do stranke tako što će kupiti neku već registrovanu političku partiju.
On međutim ističe da na ovaj način organizovanja političkih partija treba gledati u širem kontekstu, naime iz perspektive da li postoji potpuno slobodno političko organizovanje.
Pre svega govorimo o velikim navodima na pritiske birače, o tome da ukoliko niste pristali sa neke vladajuće klike, vi ste automatski proglašeni za neprijatelje države. Ne treba u potpunosti kritički gledati na pokušaje političkog organizovanja, gde neko možda čak i posebne za putem prečice.
Pojašnjava Raša Nedeljkov. Podsjetimo, u vreme Miloševićeve vlasti za registraciju političke stranke bilo je potrebno samo 100 potpisa, a promjenom zakona od 2009. godine treba skupiti čak 10.000, tako da je ta lestvica podignuta možda i previše, jer je to za stranke malih kapaciteta ozbiljan posao, smatra profesor Milan Jovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nedjelju se u Hrvatskoj održava prvi krug predsjedničkih izbora. Prema anketama, troje od 11 kandidata bore se za ulazak u drugi krug. Aktuelna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao kandidatkinja desnog centra, bivši socijaldemokratski premijer Zoran Milanović kao kandidat levog centra i popularni pevač Miroslav Škoro, koga podržava niz većih ili manjih desnih stranaka. Dodatno, o rezultatu izbora zavisi i sudbina Andreja Plenkovića na čelu HDZ-a, kažu analitičari, pripremio Enis Zebić.
Novim će izborima hrvatski građani birati između kontinuiteta i na prvi pogled diskontinuiteta, kaže novinar portala Telegram.hr Jasmin Klarić. Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predstavlja se kao kandidatkinja kontinuiteta.
Ali nisam siguran koliko je u situaciji kad je više od 2/3 građana nezadovoljno vladom i načinom na koji vlada Andreja Plenkovića vodi zemlju, a Kolinda je kandidatkinja HDZ-a. Nisam siguran koliko je to baš pametna strategija da se naglašava da je ona kandidatkinja kontinuiteta. Birajte mene i bit će i dalje ovako kako je.
Ona kao svoj posebni uspjeh navodi kako je izvukla Hrvatsku iz paketa regiona i pozicionirala je na međunarodnoj pozornici.
Prije 5 godina, gdje je bila Hrvatska? Pa gotovo na koljenima. U uredu predsjednice doslovno smo brisali prašinu sa stolova jer se ništa nije radilo.
Klarić, međutim, tvrdi da su njeni međunarodni uspjesi to da ju je par navrata na skupovima pogledao američki predsjednik i njeno zalaganje za inicijativu Triju mora, o kojoj se sve manje čuje. Dvojica najozbiljnijih oponenata, Miroslav Škoro i Zoran Milanović, nude pak diskontinuitet, ali zapravo, tvrdi Klarić, nude podsjećanje na nešto što je Hrvatska već vidjela. Škoro sa svojim ultradesnim savjetnicima nudi podsjećanje na kratkotrajnu vladu Karamarkovo, HDZ i Mosta, pa je on u stvari kandidat drugačije kontinuiteta, podjednako kao i Milanović, kaže naš sugovornik.
On sam kaže da nas ne može s nečim posebnim iznenaditi, da se nije promijenio, ali nudi suprotstavljanje tom valu konzervativizma i desnice koji dolazi i sa Kolindom Grabar-Kitarović u paketu i sa Miroslavom Škorom i ljudima oko njega. I tu Milanović traži svoju šansu.
Milanović najavljuje da će se boriti protiv mržnje i straha koji su oružje desnice.
Borit ćemo se jer nade nikada nije nedostajalo, ona je uvijek bila tu, hrabrosti, drskosti, bezobrazluka ako hoćete, ali ne tupe bahatosti koja je navodno bila moj zaštitni znak, ali k vragu izgubio sam autorska prava već 5 godina.
Vratimo Hrvatsku narodu je Škorina glavna izborna parola, a on kaže da na njegove skupove, za razliku od HDZ-ovi, ne dolaze oni koji su se okoristili državom pa su dužni doći i zahvaliti HDZ-u.
Ja sam dužan svom narodu, moj narod dolazi zato što kao i ja smatra da trebamo promjene.
Da dosadašnja kampanja nema veze sa hrvatskom stvarnošću, tvrdi za naš program novinarka Slobodne Dalmacije Marina Karlović-Saborić.
Oni se svađaju oko toga tko je bio gdje 91. Tko je možda bio gdje 41. Nitko od njih ne razmišlja gdje Hrvatska treba biti 2021.
Po njenoj ocjeni Kolinda Grabar-Kitarović uzda se u stranačku mašineriju HDZ-a koja će donijeti pobjedu.
To što se meni čini da su prošla vremena kad je i konj mogao biti na listi HDZ-a da pobjedi ovoga puta. Na isto to tijelo pikira i Miroslav Škoro. Njegova glavna meta nije gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, nego umjereni premijer desnog centra, gospodin Andrej Plenković. On računa da bi eventualno svojom pobjedom zapravo pomogao da se smijeni sa čela HDZ-a Plenković.
Prvi krug izbora održava se 22. prosinca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stanovnici sela kod Fojnice u Srednjoj Bosni pokreću tužbu protiv preduzeća Elektroprivreda BiH jer su pretrpeli materijalnu štetu koja se procjenjuje na 200.000 evra uzrokovanu strujnim udarom. Naime, tom prilikom uništeni su svi elektrouređaji u 500 domaćinstava. Elektroprivreda je saopštila da je došlo do povišenja napona usled neispravnosti relejnih zaštita u postrojenju mini hidroelektrane. Više detalja slušamo od Marija Augustinović.
Jusuf Bašić je prije nekoliko dana zbog strujnog udara ostao bez televizora, frižidera, telefona i mnoštva ostalih kućanskih aparata. Jusuf je jedan od brojnih stanovnika sela Prokos kod srednjobosanskog gradića Fojnica, koji u svojim domaćinstvima nastoje sanirati štetu nastalu uslijed enormnog povećanja napona električne energije.
Tu je se stvar desila iz plazme, poje puši, znate.
Pumpa od etažnog grijanja, primjer.
motor od garaže, njega sam isto popravio. Popravio, kupio u stvari nov televizor, plazmu. I tako puno stvari prižide, recimo, i on je otišao helać, evo gleda da popravi.
Stanovnici Prokosa tvrde, strujni udar se dogodio umjesto najavljenog isključenja električne energije. Procjenjuju da je uništeno stotine uređaja u oko 500 domaćinstava i firmi na tom području, te da šteta iznosi oko 500.000 konvertibilnih maraka. Nadoknadu očekuju od javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, a predsjednik mjesne zajednice Mirsad Klisura tvrdi angažiran je advokat i slijedi tužba protiv te kompanije.
Sve što je bilo u struji uključeno u tom momentu je pregorilo, odnosno i naknadno pregara sad već. Idemo sa tužbom protiv elektrodistribucije sa nadoknadom štete. Mi smo nadležni, smo kompetentni, mi odlučujemo ko je kriv. Mi imamo ugovor sa elektrodistribucijom, tako da mi ne možemo ni da se interesuje ko je kriv.
Iz Elektroprivrede BiH saopćili su da je nedvosmisleno utvrđeno da je do nesreće došlo zbog neispravnosti relejnih zaštita u postrojenju obližnje mini hidroelektrane Mujakovići na rijeci Jezernici. U dostavljenom saopćenju iz Elektroprivrede BiH navode da su im se s pojedinačnim zahtjevima za naknadu štete do sada obratile 153 osobe.
Oformljena je stručna komisija koja po podnešenim zahtjevima obilazi objekte podnosilaca zahtjeva, te tom prilikom evidentira oštećene uređaje i konstatuje pričinjenu štetu. Po okončanju interne procedure sa podnosiocima zahtjeva koji budu pozitivno riješeni, pristupit će se sačinjavanju sporazuma o naknadi štete.
Iako su u kompaniji Intrade Energija iz Sarajeva, u čijem je vlasništvu spomenuta mini hidroelektrana, za Radio Slobodna Evropa u telefonskom razgovoru kratko naglasili da uzroci i odgovorni za nastali strujni udar još nisu utvrđeni, danas se nisu oglasili s više detalja o ovom slučaju. Robert Oroz iz Eko udruženja Gotuša iz Fojnice upozorava da nije prvi put da mini hidroelektrane prave probleme lokalnom stanovništvu.
Bila su česta pucanja cijevi. I to prilikom pucanja cijevi dođe do zastoja saobraćaja jer odnese komplet put. To se uglavnom sve vješta zataškavalo. I onda su prošle godine mještani prijetili blokadom, kompletnom blokadom puta dok se ne riješi pitanje tih cijevi. I onda su prošle godine zamijenjene cijevi, znači izvađene su ove PVC cijevi, postavljene su željezne i od onda više nije bilo problema. I sad se desio taj problem sa strujnim udarom.
Nakon nesreće u Fojnici oglasili su se i iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH, upozorivši da BiH vlasti moraju shvatiti da male hidroelektrane nisu rješenje, već dio problema zbog kojeg društvo trpi sve značajnije ekološke i materijalne štete. Iz ove koalicije upozoravaju da Bosna i Hercegovina trenutno ima više od 80 hidroelektrana i da je planirana izgradnja 300 novih, iako, kako tvrde, one donose korist isključivo investitorima. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A u Crnoj Gori se na Skupštinskom odboru za rad i socijalno staranje raspravljalo o novom predlogu zakona o radu koji je usaglašavan 3 godine. I dok predstavnici sindikata i vlade kažu da je tekst u meri mogućeg kompromisa svih socijalnih partnera iz Unije poslodavaca, ponovo su imali niz primjedbi na pojedina zakonska rješenja. A da li novi zakon o radu i na koji način štiti radnike i šta o novim rješenjima kažu u Uniji poslodavaca Crne Gore. Slušamo to od Predraga Tomovića.
Među najvažnijim novinama koje donosi novi zakon o radu je rješenje prema kojem poslodavac u buduće neće moći zaposlenom davati na potpisivanje sporazumni raskid ugovora, takozvani blanko otkaz, na kojem bi, kad on poželi, mogao da upiše datum, već će to morati da se potpisuje i ovjerava pred nadležnim organom, sudom ili kod notara. Krsto Đuričić je radnik u drvnoj industriji i bivši sindikalac u jednom privatnom preduzeću. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je pozitivno što je zakonodavac na taj način pokušao da zaštiti zaposlene od nezakonitog otkaza.
To je pozitivno, posebno u neke firme, ne znam tačno koje, ali čuo sam da posebno, mislim, u veleprodaji, da li sam tačno, da su potpisivali radnici ugovor o radu, a zajedno i s njim da su potpisivali ugovor o otkazu. I to je dobra stvar, da sad to ne može bez potpisa i ovjere organa. Znači, pozitivna stvar.
Koliko će to poslodavci poštovati? Šta mislite?
Ne znam da li postoji jedan privatnik u Crnoj Gori da poštuje zakon o radu. I ovakav zakon kakav je do sad bio dosta solidna za radnike, da se ispoštuje. Međutim, znam da privatnici to ne poštuju. Ako ne bude služba koja će pratiti to, inspekcija rada, ili ne znam koja druga služba da to prati, da opet će biti po starome, da će poslodavac da radi ono što ono će.
Novi zakon o radu predviđa da je maksimalno prosječno radno vrijeme u toku sedmice, uključujući prekovremeni rad, 48 sati. Tom satnicom će biti obuhvaćeno i dežurstvo i period pripravnosti u toku kojeg je zaposleni bio angažovan po pozivu poslodavca. Za Krsta Đurečića najveći problem je što, kako kaže većina privatnika u Crnoj Gori, ne poštuju ograničenje o maksimumu radnih sati sedmično i strahuje da ni usvajanjem novog zakona toj negativnoj praksi neće doći kraj.
Postoje firme, evo u Nikšiću firma postoji, da radnici imaju i terenski rad. Idu na terene u druge gradove, po 10-11 sati, niko im ne plaća po 2-3 sata preko vremena. Svaku subotu rade po 10 sati, ne plaća im, čak im odbija 3% od plate zbog puta koji provedu tamo. A niko o tome ne vodi računa, inspekcija neće naravno doći, zato što ih to ne zanima, oni to dobro znaju. Inspekcije znaju šta se radi, samo neće. Njima je glavno da primaju dobre plate, a nikoga od privatnika neće da zatvore. Hoće ove male trafike što preživljava neko jedva na svoju muku i na rad, a ove privatne firme ma neće niko da kontroliše. Iako i kontroliše kazne, postoje u rad. Jesta, šta je to bolje radniku ako i kazne to?
Novim zakonom predviđeno i da maksimalno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme bude 36 mjeseci, s tim da će se u taj period uračunati vrijeme tokom kojeg je zaposleni bio angažovan kod tog poslodavca preko agencija za privremeno ustupanje, što do sada nije bio slučaj. Zoran Lazović iz Unije poslodavaca Crne Gore za Radio Slobodna Evropa kaže da novi zakon uvodi brojne pozitivne novine za poslodavce, a između ostalog ističe pojednostavljenu proceduru za pokretanje disciplinskog postupka protiv nesavjesnih radnika, kao i zloupotrebe bolovanja.
Novi zakon o radu donosi pojednostavljen postupak, ni na koji način nije ugrožen zaposleni u tom postupku, dakle on ima u principu sva ona prava koja je u postupku imao i ranije, međutim mnogo će biti efikasniji, kraći i jednostavno na taj način će opravdavati svoju svrhu. Također u dijelu zloupotrebe bolovanja, odnosno promjene spriječenosti za rad, dakle uveli smo neke rokove i neka, da kažem, ograničenja koja za onog zaposlenog koji je zaista spriječen za rad neće biti problem, a mogu da iskomplikuju onom zaposlenom koji je sklon zloupotrebi ovog instituta, dakle premjena spriječenosti za rad.
Podsjetimo, socijalni partneri, vlada Crne Gore, Unija poslodavaca i sindikati su pregovore o novom zakonu počeli još prije 5 godina. Novi izmijenjeni i dopunjeni akt trebalo bi da u Skupštini Crne Gore bude usvojen do kraja ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Padom Srebrenice jula 95. sedmogodišnji Fahrudin Muminović iz sela Urkovići kod Bratunca preživeo je streljanje. Kada je nedavno ispričao svoju priču u TV magazinu Radija Slobodna Evropa, TV Liberty, humani ljudi odlučili su da njemu i njegovoj sestri, odraslim bez roditelja, sagrade novu kuću. Ovih dana Muminovići očekuju useljenje u vlastiti dom. Slušamo Sadika Salimovića.
Brat i sestra Fahrudin i Fahreta Muminović dobili su svoju kuću u selu Sandići kod Bratunca na istoku Bosne i Hercegovine. Fahrudin je preživio streljanje kao sedmogodišnji dječak u Srebrenici 1995. godine. Otac im je ubijen u genocidu u Srebrenici, a majka je umrla 20 dana nakon što je rodila Fahretu.
Imam kuću, imam svoj krov na glavom, hvala dragom Allahu, to još kažem, eto, baš se ono bolje se osjećam. Naravno, još samo struja fali, to eto kažem, voda, onda se useljavam i to i to.
Donacije za izgradnju kuće počele su pristizati nakon što je priča o bratu i sestri objavljena u Liberty TV emisiji Radija Slobodna Evropa. Nakon što je Fahreti i Fahrudinu ubijen otac 1995. godine, brigu o njima je preuzeo očev brat Ramo.
Ona je imala 26 dana, mati je umrla, ona ostala s nama. A on je imao 5 godina kad je ostao. Svoju kuću imaju, budu i dalje sa mnom, ja nek idu. To je njihova stvar sad kako oni hoće.
Fahrudin dodaje.
Uglavnom da mi je lijepo bilo i kod njega. I dan danas mi je lijepo kod njega, tako da njemu hvala što sam bio kod njega, što me državao, što me ranio i to. I tako da sam eto hvala Bogu u svom novom domu sad napokon.
Nakon što je preživio streljanje, Fahrudina je spasio ljekar koji ga je u bolnici u Zvorniku na istoku Bosne i Hercegovine liječio 6 mjeseci. Doktor je kasnije preminuo, a Fahrudin se želi upoznati sa njegovom porodicom.
Volio bi sad stvarno da poznam njegovu porodicu, ali nažalost on je umro, taj čovjek.
Kuća Fahreti i Fahrudinu je izgrađena uz pomoć donacija, privrednika te Ministarstva za raseljene osobe Federacije Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz sela Sandići kod Bratunca, Sadik Salimović.
Slušali ste regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić.
Radio Magazin.
U današnjem radio magazinu slušajte razgovore sa Jamie Flyem, predsjednikom Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty, i Jamilom Ramović, docenticom Muzičke akademije, Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju za naš program Jamie Fly, predsjednik Radija Slobodna Evropa, Radio Liberty, kaže da je pritisak na medije u Srbiji, koje je registrovao i drugde, uznemirujući trend koji potkopava demokratiju.
Mr. Fly, the information that you got about this part of Europe. Gospodine Fly, šta vam govore saznanja koje imate o ovom delu Evrope, o Zapadnom Balkanu i konkretno o Srbiji? Pre svega u pogledu toga do koje mere je to slobodno odnosno neslobodno društvo.
Well, I think from what I've seen here on my brief stay in Belgrade.
Ono što sam zapazio tokom svog kratkog boravka u Beogradu jeste da ovaj deo sveta deli mnogo zajedničkih izazova koji postoje u mnogim zemljama u kojima Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty emituje svoje programe. U medijskom prostoru, posebno na sceni, su fragmentirana tržište i igrači sa različitim agendama koji pokušavaju da plasiraju ponekad objektivne vesti i informacije, ali neretko i teorije zavere i propagandu. Imamo posla i sa medijima koji su u nekoj formi povezani sa vladom preko privatnih interesa koji žele da podržavaju vlast, koji se postavljaju kao njeni branioci, umjesto da budu objektivni komentatori vladinih politika, spremni da političarima na vlasti postavljaju teška pitanja. Kada je reč o ovom regionu, povrh svega toga imate i teške političke debate o njegovoj budućnosti, o tome koje strani države treba da se priključe, da li mreži transatlantskih organizacija, institucija, kao što su Evropska unija i NATO savez, ili pak Rusiji i drugim silama. Mnoge zemlje pokušavaju da utiču na političke događaje ovdje, uključujući sada i Kinu, koja očigledno ovdje nastupa preko svojih velikih investicija, ali koja dugoročnije posmatrano želi da privuče ovaj region kao deo svog globalnog strateškog projekta Pojas i put. Dakle, reč je o vrlo kompleksnoj seriji izazova za demokratiju sa kojima se Srbija suočava, ali oni su, kao što sam pomenuo, slični onima koje prepoznajemo i u drugim delovima sveta. Posebno se to odnosi na oblast medija, na to kako se mediji uklapaju u širi politički sistem, odnosno šta je prava odgovornost medija u tom sistemu.
Russian ambassador to Serbia. Ruski ambasador u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, izjavio je pre 3 dana da Rusija ne pravi problem Srbiji kada je reč o njenom putu u Evropsku uniju, ali da se protivi ulasku zemlje u NATO. Kako to komentarišete?
Well, I think ultimately that's a decision that needs to be made by the Serbian.
Mislim da je to odluka koju na kraju moraju da donesu građani Srbije. Oni su ti koji moraju da odluče gdje vide svoju budućnost. Trenutno, koliko ja razumem, predstoji najneposrednija debata o daljem širenju Evropske unije, a u ovom trenutku imamo vrlo vruću raspravu u mnogim prestonicama članica Evropske unije o budućnosti same unije, o tome kakvu Evropsku uniju njene članice žele, koliki stepen integracije treba da bude između zemalja članica, a onda u vezi sa svim tim i o tome koliko otvorena Evropska unija treba da bude prema prijemu novih kandidata. Očigledno je da je uvek postojala tenzija u tom integrativnom procesu između onih koji se zalažu za veoma duboku uniju sa značajnom konvergencijom izvesnih politika, sa više zajedničkih akcija, uključujući spoljnu i bezbednostnu politiku i na drugoj strani onih koji žele labaviju Evropsku uniju, delimično i zbog stabilizacionog efekta koji širenje unije ima na mnoge zemlje na njenoj periferiji. To je dakle debata koja treba da se razvije u zemljama članicama Evropske unije i u Srbiji. Srbija treba da odluči šta želi i sa kim želi da pravi savez za budućnost. Govoreći kao Amerikanac, nezavisno od svoje pozicije u Radio Slobodna Evropa, mislim da su Sjedinjene Države, nezavisno od naše trenutne debate o ulozi Sjedinjenih Država u svetu, dosledno bile otvorene prema širenju NATO alijanse na nove članice i očekujem da će se to nastaviti i u narednim godinama. Dakle, ukoliko građani Srbije odluče da njihova zemlja bude deo NATO i ako se postigne konsenzus o tome unutar te vojne alijanse, to neće biti problem za Sjedinjene Države.
Kako se po vašem mišljenju na najbolji način suprotstavljati ruskoj kampanji dezinformacija preko njihovih medija i proruskih lokalnih tabloida na Zapadnom Balkanu u Srbiji?
I don't know that anyone has found the ultimate solution to counter disinformation.
Nije mi poznato da iko smisli ultimativno rješenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bilo ona ruska ili bilo čija druga. Mi vjerujemo da imamo značajnu ulogu time što predstavljamo nezavisni i objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspeha samo kada nema tog nezavisnog glasa, odnosno nezavisnih medija. Mi u Radiju Slobodna Evropa proveravamo činjenice, pravimo razne programe kojima pokazujemo kako ruska državna televizija i drugi mediji namjerno objavljuju lažne vesti. Proizvodimo sve više i video programa koje emitujemo i na socijalnim mrežama, u kojima idemo iza vesti i iza naslova, pokazujući činjenice o određenim problemima i načine na koje se određena informacija iskrivljuje i proizvodi lažnu vest. Tu su i naše infografike koje sve to prikazuju, koje također plasiramo na društvene mreže. Možda bismo mogli da učinimo više da informišemo građane u Srbiji koje privlače ruski narativi, da preko naših sadržaja saznaju kakav je zapravo život građana u Rusiji u ovom trenutku, posebno u poređenju sa drugim delovima Evrope. U toj zemlji ima zaista mnogo problema o kojima na dnevnoj bazi izveštavamo u našem ruskom servisu. Građani Rusije sve su nezadovoljniji nesposobnošću vlade, samog predsjednika zemlje Vladimira Putina, da rešavaju goruće probleme. Čak i kada se na stranu stavi visoka politika, problemi funkcionisanja vlade, sve manje plate i rastući problemi radnika vodili su tokom leta u konstantne proteste u Moskvi u vreme lokalnih izbora u tom gradu. Mislim da je važno, posebno za ovdašnju publiku na Balkanu, da dobiju tu stranu priče, pošto ruski mediji definitivno o toj strani Rusije ne govore, jer im je misija da glorifikuju Vladimira Putina. Mi naravno izveštavamo i o drugim aspektima, kao što su konsekvence ruske spoljne politike u svetu. Recimo, njena brutalna uloga u građanskom ratu u Siriji, pogibija nedužnih civila ili podrška Moskve diktatorskom režimu u Venecueli sa zastrašujućim humanitarnim posljedicama za ljude u toj zemlji. To su priče koje se ne mogu pronaći u ruskim propagandnim medijima, koje bi mogle da pomognu da do objektivnih informacija o životu u Rusiji dođu oni koji veruju Putinovim narativima. Mi ćemo u saradnji sa našim dopisnicima iz Rusije nastojati da proizvodimo što više takvih sadržaja.
And our broader network of people who are reporting on many of the topics I mentioned overseas.
As you know, Serbia... Kao što znate, Srbija je ove godine izgubila status slobodne zemlje zbog rastućih pritisaka na nezavisne medije. Da li ste tako nešto očekivali 30 godina nakon pada Berlinskog zida?
No, I think this is a disturbing trend that we've seen in...
Ne. Mislim da je to zaista zabrinjavajući trend koji zapažamo u velikom broju zemalja, koji dakle nije limitiran samo na Srbiju ili na region Zapadnog Balkana. Vidimo i da su i zemlje članice Evropske unije nazadovale u toj oblasti i svedoci smo i velikog broja napada na nezavisne medije u mnogim državama. To je delom i razlog što je Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty, ponovo otvorio servise u nekim zemljama nakon što ih je zatvorio u godinama nakon pada Berlinskog zida. Otvorili smo servise u Rumuniji i Bugarskoj, a sljedeće godine to ćemo učiniti i u Mađarskoj. Smatram da je to veoma uznemirujući trend koji na kraju dana potkopava temelje demokratije. Kada su mediji progonjeni na ovaj način, kada im se preti, onda nema ko da nezavisno preispituje ono što vlada radi i građanima je tada mnogo teže da kontrolišu vlast. Teže im je jer nemaju medije koji to čine, koji političarima postavljaju teška pitanja i rade ozbiljna istraživanja o odlukama vlasti, o korupciji u redovima vlasti. Ja sam vrlo zabrinut zbog takvog trenda i mislim da Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty u svim državama u kojima radi, uključujući Srbiju, igra značajnu ulogu zato što je nezavisan medij, bez političke pristrasnosti i političke lojalnosti prema bilo kojoj političkoj opciji. Nadamo se da ćemo ispuniti deo tog prostora za nezavisne, objektivne medije, kada god drugi mediji ne budu bili u stanju da na taj način ispunjavaju svoju funkciju. Tokom svog boravka ovde u razgovorima sam izrazio zabrinutost zbog takvog razvoja događaja. Rekao sam to i nekim predstavnicima vlade, a bilo i otvorenih razgovora u kojima sam tražio od njih da više sarađuju i više prostora daju onim novinarima koji, obavljajući svoje dužnosti, postavljaju teška pitanja liderima.
And to provide access to journalists who are interested in fulfilling their duty of asking tough questions of elected leaders.
Thomas Jefferson, the US founding father and the third president of Thomas Jefferson, jedan od otaca osnivača Sjedinjenih Američkih Država i treći predsjednik zemlje, čovjek koga su, kao što je poznato, novine gotovo svakodnevno napadale. Najbolje je sumirao značaj slobode medija kada je izjavio: "Ako bih morao da izaberem između vlade bez novina ili novine bez vlade, izabrao bih bez ikakve sumnje ovo drugo." Kad bi kojim slučajem bio živ danas, šta mislite, da li bi bio užasno stepenom pritisaka autoritarnih režima na slobodne medije?
Yeah, I'm glad you raised that quote because it's one I've used many times myself.
Drago mi je što ste izabrali taj citat koji sam i sam koristio mnogo puta, uključujući i prve mesece na poziciji na kojoj sam. Znate šta, činjenica da je i on govorio o debati i o pritiscima na medije govori vam o tom izazovu koji postoji već vekovima, o tome da lideri često nisu bili zadovoljni kada su bivali i podvrgnuti propitivanjima koja su pred njih postavljali dobri novinari, stavljajući ih pred izazove svojim pitanjima. To je dakle od uvek bila borba. Ja sam radio također i u američkoj politici, kraće vreme za određene političke lidere i video sam to iz te perspektive. Razumem političare koji često osjećaju da novinari jure onu vrstu novinarstva koju u Sjedinjenim Državama često nazivamo gača novinarstvo, u kojem im novinar postavlja pitanje zamku kako bi dobio priču koja u stvarnosti ne postoji. Ja ne spadam u one koji tvrde da se svaki novinar u svakoj zemlji rukovodi najvišim profesionalnim standardima, smatrajući da je slika mnogo komplikovanija, ali ono što sam naglašavao kad god sam se, otkako sam na ovoj poziciji, sretao sa raznim zvaničnicima u mnogim zemljama, jeste da smatram da je u interesu demokratski izabranih lidera da odgovaraju na novinarska pitanja, da daju intervjue i prihvataju izazove. Mislim da je zdravo za demokratiju kada građani vide da njihovi političari prihvataju takve izazove. Različiti politički lideri, uviđajući da se njihovi građani sve više informišu putem društvenih mreža, adaptiraju se i prihvataju da i sami tim putem direktno komuniciraju sa biračima. Mislim da je korišćenje socijalnih medija važan aspekt modernih demokratija, ali mislim da tradicionalni mediji još uvek imaju važnu ulogu i da je značajno da imate informisane novinare koji rade istraživanje i komuniciraju sa političarima. Ne znači da političari uvek moraju da nastupaju na tradicionalnim medijima, mogu da komuniciraju i direktno sa biračima preko društvenih mreža, ali mislim da ukoliko samo tako opšte sa biračima, to može biti veoma opasno po demokratiju, zato što je ključno za demokratiju postavljati izazove liderima njihovim učešćem u debati, a mediji u tome igraju važnu ulogu.
As you know, a whistleblower is right now under house arrest. Kao što verovatno znate, trenutno je ovdje jedan uzbunjivač stavljen u kućni pritvor zato što je medijima ukazao na moguću korupciju pojedinaca na visokom nivou vlasti.
Bez ulaženja u detalje tog konkretnog slučaja mogu generalno da kažem da je problem zarobljene države i visoke političke korupcije izuzetno važan izazov za nas u gotovo svim zemljama u kojima smo medijski aktivni. Kada su mediji pod pretnjom vlasti, obično je prvo što se dogodi to da prestanu da se bave ovakvim i sličnim slučajevima jer prepoznaju direktnu pretnju koja je upućena njima i njihovim novinarima, a u nekim zemljama, kao što nam je najbolje poznato, zbog toga je dolazilo i do pretnji direktnih fizičkih napada na novinare, nažalost čak i do njihovih ubistava. U narednim godinama Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty posvetit će mnogo više resursa ozbiljnom istraživačkom novinarstvu, ali i zaštiti fizičkog integriteta svojih novinara tokom njihovog istraživačkog rada, kao i pravnoj pomoći ako ili kada se suoče sa preprekama u državama u kojima radimo. U situaciji degradacije medijskih sloboda koje svedočimo, pretnji nezavisnim medijima i novinarima, organizacija kakva je naša mora da iskorači i da radi ono što nisu u stanju ugroženi lokalni mediji, posebno kada se bave istraživanjima koje otkrivaju slučajeve zarobljene države. To je najosjetljivija oblast i mnogi mediji su u strahu da nastave da se bave tim po vlast pretećim temama. Takve okolnosti na kraju dovode do korozije demokratije. Građani donose odluke koga će podržati, a da zapravo i ne znaju činjenice o osobi ili opciji za koju glasaju, o mogućim koruptivnim interesnim grupama koje sponzorišu određene političare. U pojedinim zemljama u kojima mi radimo, mediji imaju nezamenljivu ulogu time što zapravo građanima otkrivaju istinu o tome šta se dešava iza scene.
Unlike Russia, Serbia doesn't have the foreign agent. Za razliku od Rusije, Srbija nije usvojila zakon o stranim agentima kojem podležu i strani mediji, ali nezavisni mediji koji imaju kritički pristup prema vlasti, neki od njih su inostrani, kao što je recimo televizija N1 ili pak Radio Slobodna Evropa, neretko su napadani. Te medije, srpski provladini tabloidi i pojedini političari često označavaju i kao strane agente. Kako Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty može pružiti podršku svojim novinarima?
Well, we take great effort everywhere we operate to try to make sure our journalists are.
Mi zaista svuda ulažemo ogromne napore da naši novinari budu maksimalno zaštićeni i da su u stanju da pokrivaju svaku temu, bez obzira na moguće negativne reakcije vlasti i bilo koga drugog u određenoj zemlji. Mislim da smo ovde relativno slobodni da funkcionišemo, što smatram veoma pozitivnim, ali to nije slučaj u mnogim državama u kojima radimo, u kojima naši novinari koji obično nisu žrtve nekih vidova najozbiljnijeg ugrožavanja, dolaze u situacije u kojima im prete fizičkim napadima, pritiscima tajnih službi i obaveštajnih nivoa vlasti, a ponekada i intervencijama same vlasti, kao što je uvođenje zakona o stranim agentima koje je usvojila Rusija, koji se, kao što ste pomenuli, odnosi i na inostrane medije. A događalo nam se ponekada da budemo isterani iz zemlje, da smo bili prinuđeni da zatvorimo biro zato što je to bio odgovor vlade na naše izveštavanje. Dakle, kada god se pojavi čak i nagoveštaj pritisaka na naše novinare, mi reagujemo i direktno stavljamo do znanja vladinim zvaničnicima da je to neprihvatljivo. Odnosno, tražimo od nevladinih organizacija za ljudska prava i novinarske slobode američke i evropskih vlada da javno ukažu da su takvi pritisci neprihvatljivi. Rekao bih sa druge strane da mi za razliku od drugih medija imamo više sreće s obzirom da nas finansira američki kongres, pa su razne vlade često opreznije u pogledu toga kako tretiraju naše biroje i naše zaposlene. U mnogo goroj situaciji su lokalni nezavisni mediji koji nemaju kome da se obrate, koji nisu u situaciji da dobiju podršku iz sedišta kompanije, kako je recimo naše u Pragu. U vezi sa onim što ste takođe dotakli, jesu pritisci koji ne dolaze direktno od vlasti, već od korporativnog sektora. Neku nezavisnu televizijsku stanicu bi recimo kupila kompanija koja ima veze sa vladom, nakon čega bi promenila uređivačku politiku te medijske kuće ili je pak potpuno zatvorila. Druga oblast indirektnih pritisaka na slobodne medije, onih dakle pritisaka koji ne dolaze direktno od vlada, jeste trolovanje preko društvenih mreža i lični napadi putem interneta kojima su izloženi takvi mediji i njihovi novinari. U nekim zemljama smo videli lične podatke o novinarima izložene na online platformama, njihove adrese stanovanja, registarske tablice njihovih automobila, što je gotovo ravno pozivanju na nasilje protiv novinara, odnosno upotrebi socijalnih medija kao oružja u takvim slučajevima. To je izuzetno zabrinjavajuće i u mnogim slučajevima takve taktike možemo da povežemo sa vlastima, koje nisu dovoljno hrabre da same to rade, nego takva zastrašivanja medija vrše preko svojih spoljašnjih saradnika. Takvi oblici pritiska na medije, bojim se, rastu širom sveta u ovom trenutku, a svakako sam ih video širom Evroazije i u drugim delovima sveta gde radimo, gde se posebno sada u eri socijalnih medija, mediji i novinari zastrašuju da istražuju činjenice i istinito informišu. To je izuzetno opasan fenomen, posebno u pogledu implikacija koje tako nešto ima na demokratske procese o kojima smo ranije razgovarali.
Given ultimately the implications for a vibrant democracy that we discussed earlier.
Slušali ste intervju nedelje sa predsjednikom Radija Slobodna Evropa, Radija Liberty, Jamiem Flyem, koji je napravila Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Docentica Muzičke akademije i Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, doktorica Mila Ramović, dobitnica je prestižnog priznanja Honorary Fellow of the Plymouth College of Art, koje se tradicionalno dodjeljuje za doprinos razvoja suvremene umjetnosti i obrazovanja umjetnosti za 2019. godinu. Ovo priznanje je najznačajniji oblik javnog priznanja koje Plymouth College of Art može ponuditi za visoka dostignuća u suvremenoj umjetničkoj praksi ili za rad koji je kroz kreativnu praksu imao transformacijski utjecaj na život zajednice, a posebno na život mladih. Sa Milom Ramović razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospođo Ramović, nedavno ste dobili prestižno priznanje za doprinos razvoju savremene umjetnosti i obrazovanja umjetnosti za 2019. godinu. Koliko vam je značajno jedno takvo priznanje?
Pa naravno da je značajno i naravno da je dragocjeno kada kolege, ugledne kolege na drugom dijelu svijeta prepoznaju zapravo da njegujemo zajedničke vrijednosti i da na kraju kažu mi jednu, kako ja kažem, čast, što eto, oni su procijenili da je taj nekakav moj doprinos značajan i da odgovara onome što oni smatraju nekakvim dometima u našoj struci.
Da pojasnimo, znači ovo je sedma godina u kojoj Plymouth College of Art dodjeljuje ovo priznanje. Prije vas su dobili jako veliki umjetnici, kipari, članovi Kraljevske akademije umjetnosti. Kako je moguće da jedna docentica iz male Bosne i Hercegovine ipak dospije do ovog priznanja?
Ja, znate kako, ja zapravo uopće ne mislim da u svijetu bilo koje struke više postoje te granice geografske. Te su granice nekako horizontalne, znači granice su granice nekakvog našeg stručnog intelektualnog prostora i ukoliko djelujemo na internacionalnom planu, onda tih granica uistinu nema. Ne mogu reći da mi je na bilo koji način odmagalo to što sam iz Bosne i Hercegovine. S druge strane, mislim da mi je dalo jednu specifičnu prednost, jer u tom cijelom kontekstu mogu zapravo da prikažem dio jednog iskustva koje moje kolege nisu imale. Što se tiče konkretno mog odnosa sa ovim koleđom, odnosno sa zapravo utemeljiteljem, direktorom, profesorom Brutonom, pa ja sam imala, ticaj okolnosti je bio da sam bila pozvana da budem keynote speaker, uvodničar jedne velike konferencije o savremenoj umjetnosti koja se zvala Art is u muzeju Tate Modern u Londonu prije nekoliko godina na kojoj on učestvovao. Tada smo zapravo razmijenili ideje o funkciji umjetnosti u društvu kao jednog intelektualnog i empatijskog motora za promjenu društva i njegovih vrijednosti. Plymouth College of Art je institucija koja je vrlo značajna na internacionalnom planu upravo zato što su oni u jednom malom mjestu koje evo, možda odgovara onome što je danas u Bosni, recimo Zenica, znači koje je imalo nekad neku uspješnu industrijsku historiju, a sada zapravo siromašno, još je Plymouth nekako na samom jugu Britanije, tako da je vrlo daleko od ovih nekakvih ekonomskih tokova. I upravo u situaciji kada je taj grad zapravo u jednom stanju ekonomske i možemo reći čak nekakve mentalne depresije, ovaj koleđ je izumio jedan sistem za obnovu društva kroz uvođenje kreativnih vještina kao glavnih vještina za mlade. To znači da su oni ponudili jednu platformu koju su rekli mi zapravo treba da shvatimo da umjetnost i kreativnost je ono što nas pokreće da budemo sposobniji, da budemo kreativniji, da budemo spremni za nove izazove i da se bolje snalazimo u bilo kojoj situaciji koju nam budućnost donese. Naime, njihova je logika, to je logika mnogih obrazovnih sistema danas, da sve ovo što mi učimo u školama, možda nam uopće neće trebati za 10 godina, Budući da sada imamo sasvim, da se stanje znanja zapravo iz godine u godinu mijenja i da jednostavno mi ni ne znamo šta je to što će nam trebati za 10 godina. Oni su napravili jedan specifični sistem, sad se taj sistem, zapravo sad se djeca mogu već upisati u taj koleđ u osnovnoj školi i u tom koleđu je umjetnost i kreativne vještine, znači kao što su kod nas matematika i ne znam, engleska će primarni. I oni su takav sistem sada već počeli primjenjivati u drugim gradovima u Britaniji, saznajem u Hong Kongu i u nekim dalekim zemljama. Eto, tako da je zapravo taj koleđ poznat i zbog toga ima podršku mnogih veoma važnih ličnosti svijeta istorije, jer mijenja funkciju umjetnosti u društvu upravo kroz položaj njen u obrazovnom sistemu.
Spomenuli ste da je dijelom bila tema funkcija umjetnosti u društvu. Kakva bi ta funkcija bila da je primjenimo na bosansko-hercegovačko društvo?
Mi bismo sasvim sigurno u Bosni i Hercegovini imali jako puno da naučimo. Imali bismo puno prostora da reformišemo naše obrazovne sisteme, posebno kada je u pitanju umjetnosti, jer mi još uvijek umjetnosti zapravo samo podučavamo naše studente nekakvim tradicionalnim vještinama sa fokusom na ono što su istorijska iskustva. Znači mi u umjetničkim akademijama smo u najvećoj mjeri govorimo o tome kako su ljudi radili prije nas, učimo ih tehnikama koje su postojale do danas, učimo ih istoriji, učimo im nekakvim, kako da kažem, nečemu što je poznati korpus znanja umjetnosti, a onda tražimo da oni na to nasloje nekakvu svoju kreativnost i sada u tom kontekstu daju svoj umjetnički glas. Ovi savremeni tokovi možda su zapravo skoro pa zanemarili taj historijski kontekst i fokusirani su na jedno kritičko istraživanje savremenih problema i savremenih izazova, kako kreativni, tako društveni, tako oni koji su, kako kažem, baš socijalni na nivou empatije prema susjedu i naravno da se onda uz to, jel, nekako njeguju ta saznanja iz istorije. Bilo bi dobro kada bi u nekim budućim izmjenama naših nastavnih planova i programa takve se stvari mogla unijeti, mada vjerujem da je zapravo veća šansa da će takvu vrstu promjene napraviti neke moderne privatne škole koje će, kako da kažem, imati manji otpor, odnosno veću pokretljivost, jel? Da se transformišu.
Da li ovakav sistem obrazovanja ne može pružiti adekvatno obrazovanje djeci koja ipak će raditi u 21. vijeku, vijeku digitalizacije, vijeku modernih tehnologija?
Ovako, pitanje prvo funkcije uopće kulturnog nasljeđa u obrazovnom sistemu i u umjetnosti koja se izučava kroz taj historijski pogled kakav vam nudi, na primjer, muzeji, pa je pitanje jednog generalnog društvenog odnosa prema ovim institucijama. Evo, i često smo pročitali da je nakon što smo se toliko godina borili, nakon što su oni zapravo bolili u Zemaljskom muzeju, da se Zemaljski muzej ponovo stavi na noge, jel, pao je, kako da kažem, na koljena zbog političke obstrukcije iz Republike Srpske. Znači, nije pao zato što se desilo nešto, desila se konkretna politička obstrukcija zbog koje je Zemaljski muzej izgubio finansiranje na državnom nivou i onda se nekako godinama traži model kako da se njemu obezbijedi finansiranje, da ljudi mogu da se bave svojim poslom, a posao je zapravo čuvanje kulturnog nasljeđa, kulturnog identiteta ove zemlje. I mi smo jučer saznali da opet taj dogovor koji se godinama pravio temami profunkcionisom sad je opet propao, ali na kraju smo opet u situaciji da Zemaljski muzej umjesto da govori o svojim naučnim i muzejskim projektima, oni govore o pitanja plata i grijanja i ne znam kakvim troškovima. I na taj način je muzej sveden na jednu ustanovu koja stalno nešto traži, koja, kako da kažem, kao neki socijalni slučaj, kao neki prosjak od kojeg možeš nekad otići, nekad malo okreneš glavu, nekad kažeš o što se sami ne snađu. I mi smo zapravo omalovažavanjem jednim sistemskim, ne to je te institucije, nego uopšte onoga s čime se ta institucija bavi i druge institucije koje su naravno nakon Zemaljskog muzeja posvećeni toj misiji, mi smo doveli do toga da taj muzej niko zapravo više ne prepoznaje kao vrijednost u društvu. Naravno da će omladina, kada pomisli šta je to što on treba da rade, šta je to što je važno, prihvatiti taj društveni odnos, rečimo kakvi muzeji, oni su to su neki bezveznjaci koji nemaju para i to je otprilike neki društveni stav. Tako da to je znači jedan dio problema. A što se tiče samih kreativnih vještina, ja mislim da se tu stvarno radi o jednoj potrebi za jednom temeljitom revolucijom u onome šta je to što mi učimo uopće u školama i na fakultetima, čak na koji način ćemo aspekte interdisciplinarnosti uvesti toliko da se ne bojimo da će oni zapravo ugroziti ono što mi mislimo da je osnovna stvar naše struke. Zato što, na primjer, na muzičkoj akademiji mi se jako puno bavimo raznim tehničkim, raznim stručnim aktivnostima, znači stručnim, kako kažem, oblastima, ali malo vidimo prostora da sad izađemo u neke druge oblasti, da sad znamo nešto više, mislim, čak i o filmu i o likovnoj umjetnosti i o književnosti, a kamoli ne znamo problema psihologije, ekologije, politike i tako dalje. Tako da mislim da je tu zapravo problem nekakvog generalnog stava o tome šta je to vrijednost i šta su to zapravo znanja koja mi mislimo da nam treba.
Sa Milom Ramović razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!